Բարիօր, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Եվրախորհրդարանը 44-օրյա պատերազմից 1 տարի անց քննարկում է Լեռնային Ղարաբաղում եւ հայ-ադրբեջանական սահմանին ստեղծված իրավիճակը։ Հերթական դրժված նախընտրական խոստումը հունվարի 1-ից խմելու ջուրը կցանկանա 20 դրամով, ինչպես են այս որոշումն ընդունում շարքային քաղաքացիները։ Հայաստանում կորոնավիրուսի տարածման տեմպերի որոշակի նվազման ֆոնին այսօրվանից նոր հակահամաճարակային սահմանափակումներ են մտնում ուժի մեջ, չպատվաստված աշխատողները ՊՇՌ թեստեր պետք է անեն ոչ թե 14 օրը մեկ, այլ ամեն շաբաթ։ Առաջիկա օպեներին միշարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Արարատ Միրզանը երկօրյա աշխատանքային այցով մեկնել է Շվեդիայի մայրաքաղաք մասնակցելու ԵԱԿ նախարարական 28-րդ համաժողովին։ Ստոկհոլմում է նաև Ադրբեջանի արտգործնախարար, ակնկալվում է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները կհանդիպեն մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Ռուսաստանն ու Թուրքիան ազդարարում են դեկտեմբերի 3-ին նախատեսված Պուտին-Էրդողան հեռախոսը զրույցի մասին, որի ընթացքում երկու առաջնորդները կքննարկեն այդ թվում Ուկրաինայի շուրջ իրավիճակ, Անկարայի և Մոսկվայի միջև հեռակաբանավեճեց ավալվել Թուրքիայի նախագահի Ուկրաինայի հակամարտության հարցում Մոսկվայի և Կիևի միջև միջնորդի դեր ստանձնելու պատրաստակամության մասին հայտարարությունից հետո ներուկրաինական հակամարտության կարգավորման հարցում Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև Թուրքիայի միջնորդական դերի մասին խոսք լինել չի կարող այսօրի պատասխան հայտարարել Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան և հավելել՝ մենք թույլ չենք տա Ռուսաստանը որպես այդ հակամարտության կողմ ներկայացնելու փորձեր։ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հայտարարել է, որ Ռուսը պատրաստ է իր տարածքում տեղակայել ռուսական միջուկային զենք, եթե ՆԱՏՕ-ն ամերիկյան միջուկային զենքը Գերմանիայից տեղափոխի արևելյան Եվրոպա։ Նա չի մանրամասնել, թե Բելարուսը ինչպիսի զինատեսակներ է պատրաստ տեղակայել, միայն նշել է, որ իր երկիրը խնամքով պահպանել է անհրաժեշտ ռազմական ենթակառուցվածքները, որոնք մնացել են խորհրդային ժամանակներից։ Եվրամիության 11 երկրներում հաստատվել է կորոնավիրուսի նոր շտամմով օմիկրոնով վարակվածության դեպք, հիվանդությունների վերահսկման և պրոֆիլակտիկայի Եվրոպական կենտրոնի տվյալներով բոլոր դեպքերն ընթանում են առանց սիմպտոմների և թեթև ու ոչ մի ու մինչ այս պահը չեն հայտնաբերվել ծանր հետևանքներ կամ մահացության դեպք։ Նոյեմբերի կեսին Հարավային Աֆրիկա հայտնաբերված կորոնավիրուսային հիվանդության հարուստ նոր ենթատեսակը նախորդներից ավելի արագ է տարածվում ու մուտացիաների ենթարկվում։ Դրա տարածումը կանխելու նպատակով տասնյակ երկրներ, այդ թվում Հայաստանը, սահմանափակել են քաղաքացիների մուտքը Հարավային Աֆրիկայից։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Եվրոպական խորհրդարան, որտեղ այսօր առավոտվանից քննարկում էին 44-օրյա պատերազմից հետո Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում, ինչպես նաև հայ-ադրբեջանական սահմանի երկայնքով ստեղծված իրադրությունը։ Եվրախորհրդարանում այսօր նաև խոսել են բարձր մակարդակում սպասվող հայ-ադրբեջանական առաջիկա շփումների մասին, Հեղինե Մունյացյանը ներկայացնի մանրամասները։
Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները վաղը ևս մեկ հանդիպում կունենան Շվեդիայում ԵԱՀԿ նախարարական համաժողովի շրջանակներում, այսօր հայտարարեց Եվրամիության արտաքին քաղաքական գերատեսչության ներկայացուցիչ Լյուկ Դիվինը Եվրախորհրդանում կազմակերպված քննարկումների ժամանակ։ Եվրոպացի պատգամավորները խորհրդարան էին հրավիրել Հարավային Կովկասի հարցերով զբաղվող Եվրամիության երկու բարձրաստիճան պաշտոնյաների պարզելու, ինչ իրավիճակ է Հարավային Կովկասում նոյեմբերի 9-ի հրադադարից 1 տարի անց, և ինչ է անում Բրյուսելը արևելյան գործընկերության անդամ երկու երկրների միջև հարաբերությունները կարգավորելու համար։ Իրավիճակը շարունակում է մնալ խիստ լարված, հայտարարեց Եվրահանձնաժողովի արևելյան հարևանության գծով ղեկավար Լորենս Մերեդիթը։
Ես հարևանության հարցերով հանձնակատար Վարհեի հետ մասնակցել եմ Կովկասի 3 երկրներում արտգործնախարարների հետ հանդիպումներին մի քանի շաբաթ առաջ։ Դա հենց Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ողբերգական բռնությունների վերսկսման օրն էր, կամ դրանից քիչ առաջ։ Ես ուզում եմ մեր կողմից շատ հստակ ընդգծել, Եվրահանձնաժողովը ծայրաստիճան հանձնարարու է անել ամեն բան, որ կայուն խաղաղությունը հնարավոր դառնա իշխան Կովկասի բոլոր երկրների։
peace in the interests of all the countries of the Caucasus.
Այդ նպատակով նշեց Եվրոպացի բարձրաստիճան Պաշտոնյան, Եվրահանձնաժողովը անցած տարվա պատերազմից հետո 17 միլիոն եվրո է տրամադրել որպես մարդասիրական օգնություն, եւ հիմա էլ տարբերակները դիտարկում կողմերի միջև կապն ամրապնդելու, ինչպես նաեւ ներդրումներ անելու համար, հատկապես հակամարտությունից տուժած շրջաններում. Բայց դա պետք է արվի այնպես, որ բխի բոլոր կողմերի շահերից, ընդգծեց Եվրահանձնաժողովի ներկայացուցիչը։ Արտգործնախարարության Պաշտոնյանը փաստեց, Եվրամիության կողմից կա հստակ հանձնարարություն եւ հակամարտությունը կարգավորելու ցանկություն, բայց ակնհայտ է, որ իրավիճակը մեծապես գտնվում է զինվորականների ձեռքում եւ նրանց, ովքեր զորք ունեն տեղում։ Այս պահին դալոկ Ռուսաստանն է, ընդգծեց Եվրամիության արտաքին քաղաքական գերատեսչության արևելյան գործընկերության եւ Ռուսաստանի գծով փոխտնօրեն Լյուկ Դիվինը։
Much also in the hands of the military and those who have boots on the ground, which is only Russia at this stage.
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը վերջին տարիներին ավելի քան 1 տասնյակ վճիռներ է կայացրել, որ վերաբերել են 2008 թվականին Հայաստանում կայացած նախագահական ընտրություններին, հաջորդած իրադարձություններին, նախ եւ առաջ մարտի 1-ի արյունալի դեպքերին։ Այսօրին էլ Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեն քննում է, թե ինչպես են կատարվել դատարանի տարբեր երկրների դեմ ներկայացված հայցերով կայացված որոշումները, անդրադառնալով նաեւ հետ մարտի 1-յան գործերով հրապարակված վճիռներին։ Լսենք Նաիրա Բուլհադարյանին։
Ինչ գործողություններ են Հայաստանի իշխանությունները ձեռնարկել 2008-ի մարտի 1-ի դեպքերի վերաբերյալ Եվրոպական դատարանի վճիռներից հետո։ Այս հարցը մինչև վաղը քննելու է Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեն։ Երեկվանից մեկնարկած երրորդ քննության նպատակն է պարզել, թե Եվրոպայի խորհրդի անդամ երկրները, այդ թվում Հայաստան, ինչպես են արձագանքել մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի վճիռներին եւ առաջարկություններին։ Հայաստանի դեպքում Ստրասբուրգը քննում է 2008-ի հետ ընտրական իրադարձություններից հետո տարբեր քրեական գործերով անցած ընդդիմադիր գործիչների, նաև առաջին նախագահի գործով Եվրադատարանի կայացրած վճիռները։ Ստրասբուրգյան դատարանը, քննելով 13 տարի առաջ մայրաքաղաքի կենտրոնում տեղի ունեցած արյունալի իրադարձություններին առնչվող գործերի դեմ բողոքները, կայացրել է 1 տասնյակից ավելի վճիռներ եւ սահմանել, որ Հայաստանի կառավարությունը խախտել է ընդդիմադիրների մի շարք իրավունքներ, այդ թվում խոշտանգումների, ազատության եւ անձնական անձեռնմխելիության, արդար դատաքննության, հավաքների ազատության իրավունքները։ Եվրոպական դատարանն անցած 3 տարիներին վճիռներ էր կայացրել առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, նրա թիմակից Դավիթ Մաթևոսյանի, առաջին նախագահի նախընտրական շտաբի Շիրակի մարզի ներկայացուցիչ Կալանավայրերի վարչության նախկին պետ Մուշեղ Սաղաթելյանի, Աբովյան քաղաքում Տեր-Պետրոսյանի նախընտրական շտաբի պետ Գրիգոր Ոսկերչյանի, ակտիվիստ Վարդգես Գասպարիի, Հանրապետություն կուսակցության քաղաքական խորհրդի անդամ Սմբատ Այվազյանի եւ այլոց գործերով Հայաստանի կառավարության առջև սահմանելով որոշակի պարտավորություններ։ Եվրոպայի խորհրդի պաշտոնական կայքեջում նշվում է, որ դեռ 2020-ին Հայաստանի կառավարությունը Ստրասբուրգին տեղեկացրել է, որ ընդդիմադիր գործիչներ Սմբատ Այվազյանի, Գրիգոր Ոսկերչյանի եւ Վարդգես Գասպարիի գործերով հատուկ ձեռնարկումների կարիք չկա, բացի արդար փոխհատուցումը։ Ստրասբուրգի դատարանի առաջարկություններին ի պատասխան Հայաստանի կառավարությունը նշել է, որ բացի փոխհատուցումներից անցած տարիների ընթացքում ընդդիմադիր գործիչներից շատերը արդարացվել են, իսկ Մուշեղ Սաղաթելյանին խոշտանգելու դրվագով այժմ քննություն է ընթանում։ Հայաստանի կառավարությունը նաև ընդգծել է, որ 2015-ի սահմանադրական փոփոխություններով սահմանվել է վնասի հատուցումը պետական մարմինների ոչ իրավաչափ գործողությունների դեպքում, նաև կատարվել են օրենսդրական փոփոխություններ սահմաներով խոշտանգումների դրույթը, նոր քրեակատարողական հիմնարկ է կառուցվել Արմավիրում, բարելավվել են բանտային պայմանները, հարցաքննության սենյակներում տեղադրվել են տեսանկարահանող սարքեր, նաև կոնկրետացվել են ազատությունից զրկելու ժամկետները։
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը 3 որոշում կայացրեց, որի համաձայն ուղիղ 1 ամսից հունվարի 1-ից խմելու ջուրը հայաստանցի սպառողների համար կթանկանա 20 դրամով, այլ կերպ ասած ավելի քան 10%-ով։ Ինչն է ստիպել իշխանություններին դիմել նման քայլի։ Նաիրան Ալբանդյանն է իմի բերել ոլորտի մասնագետների եւ շարքային քաղաքացիների տեսակետները։
Մինչեւ 2024 թվականը Հայաստանում խմելու ջրի թանկացում տեղի չի ունենալու։
Չնայած վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի 2018 թվականի նախընտրական այս խոստմանը, խմելու ջուրը հունվարի 1-ից կթանկանա մոտ 20 դրամով։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը 3 հաստատեց 2022-ի սակագների վերանայման վերաբերյալ Վեոլիա ջուրի այս տարվա օգոստոսի 9-ին ներկայացրած հայտը։ Քաղաքացիները տարակուսած են, իրենց եկամուտները չեն ավելանում, սոցիալական վիճակը չի բարելավում, իսկ թանկացումները շարունակվում են։
Առհասարակ երկրում թանկացումները հասկացա, բոլոր ասպարեզներում եղավ, եթե միջին աշխատավարձն էլ բարձրանա, երևի նորմալ կդիտվի, բայց դրան զուգահեռ մեկը պետքա համեմատության մեջ մտնի, կոնե միջին աշխատավարձը ցանկացած տեղը պետքա բարձրանա։
Քաղաքացիների մեծ մասը արդեն մոռացել էր վարչապետի նախընտրական խոստման մասին։ Հիշեցումից հետո մի մասը շատ կտրուկ արձագանքեց պնդելով, թե հերթական խոստումը չկատարած վարչապետը պետք է հրաժարական տա։
Եթե ինքը չի կարող անի, ինքը միանգամից պետք է հրաժարական տա։
Փաշինյանը նախընտրական խոստման ժամանակ ասել էր, որ մինչև 2024 թվականը չի ցանկանալու։ Հիշում եք այդ խոստումը։
Ես չեմ հիշում, որովհետև ես անկեղծ ասում եմ, իրան առաջի անգամ ընտրել եմ ու հիմա ամաչում եմ։
Ոչ մի խոստում չեմ տեսնում իրականացված։ Այդ թվում էլ դրան էլ չեմ հասնում։
Եղան նաև այնպիսի քաղաքացիներ, ովքեր ըմբռնումով էին մոտենում այս որոշմանն ու արդեն հասցրել էին համակերպվել դրան։
Դե ասում եմ, բայց թե գուցե ոչ միայն մեր մոտ է այդ ցանկացումները, դրսից է գալի։
Իրանք իրանց կազմակերպությունը։
Չէ, բայց դուք եք վճարելու դրա համար։
Ենք ունենք, կվճարենք, փառք Աստծո, աշխատենք, կվճարենք։
Ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի նախկին նախագահ Ինեսա Գաբոյանն ազատության հետ զրույցում նկատում է այս ոլորտում ամենակարևոր հարցը պաշտոնապես հայտարարված 80% ջրային կորուստներն են, որքան շատ են կորուստները, այնքան սակագինը բարձր է, կարծում է ջրային ոլորտի մասնագետը, ընդգծելով, ըստ պայմանագրի Veolia Ջուր ընկերության ներդրումների արդյունքում կորուստները պետք է նվազեին։
Կորոնավիրուսի տարածման տեմպերը Հայաստանում որոշակիորեն նվազում են, եթե մի քանի շաբաթ առաջ երկրում օրական COVID-19-ի 2000-ից ավելի դեպքեր արձանագրվում, ապա այժմ այդ ցուցանիշը գրեթե քառապատիկ նվազել է, չնայած դրան մահացության ցուցանիշը շարունակում է շատ բարձր մնալ, վերջին մեկ օրում COVID-ի պատճառով ևս 43 մարդ է մահացել։ Մահվան աճող ցուցանիշն, ինչպես նաև պատվաստումների ցածր մակարդակն, ահա այն գլխավոր գործոնները, որ ստիպում են Հայաստանի կառավարությանը նորանոր հակահամաճարակային սահմանափակումների դիմել։ Լսենք Մարինա Խաչատրյանին։
Առողջապահության նախարարի հրամանով չպատվաստված աշխատողները այսօրվանից գործատուին կորոնավիրուսի թեստի բացասական պատասխան պետք է ներկայացնեն 7 օրը 1 անգամ, նախկին 14 օրվա փոխարեն։ Հանրային առողջության մասնագետ Դավիթ Մելիքնուբարյանի խոսքով սա կարող է ազդակ լինել, որպեսի պատվաստումների թիվն ավելանա։ Միևնույն ժամանակ ընդգծում է, կարևոր է, որպեսի առաջնահերթ քայլեր ձեռնարկվեն ռիսկի խմբում գտնվողներին, տարեցներին պատվաստելու համար։
Եթե մենք նայենք ստրուկտուրան, պատվաստվածներում մեծ, շատ մեծ տեսակարակշիռ ենք ազում հենց աշխատողների ուղղը, մենք կարողանում ենք ազդել, բայց պետք է շատ լուրջ մտածել այդ ռիսկի խմբին, այսինքն տարեցներին, քրոնիկական հիվանդներին վերել պատվաստման դաշտ։ Եվ իհարկե այն մարդկանց, ովքեր գրանցված աշխատողներ չեն, ասենք գյուղատնտեսությամբ զբաղվող մի քանի 100,000 հայաստանցի։
Առողջապահության նախարարի հրամանով հաստատվել է նաև COVID-19-ի դեմ խթանիչ բուստեր դեղաչափով պատվաստում իրականացնելու ուղեցույցը։ Ըստ նախարարության, ամբողջական պատվաստումից հետո COVID-ով հիվանդացած եւ առողջացած քաղաքացին 6 ամիս անց կարող է 1 բուստեր դեղաչափով պատվաստվել։ Առաջնահերթությունը տրվելու է ռիսկի խմբերի անձանց։
Վերապատվաստման համար, այսինքն խթանիչ դեղաչափը ստանալու համար, մենք սահմանել ենք 6 ամսյա ժամկետ, այսինքն քաղաքացին երկրորդ դեղաչափը ստանալուց հետո 6 ամիս հետո կարող է մոտենալ, ինչպես որ այն երկու դեղաչափներ ստացել եւ ստանալ խթանիչ դեղաչափը, բուստերը։
Առողջապահության նախարարությունը վերջին օրերին պարբերաբար հանդես է գալիս նոր սահմանափակումների մասին հայտարարություններով։ Հունվարի 1-ից ըստ առողջապահության նախարարի հանրային սննդի վայրերի մշակութային միջոցառումներին քաղաքացիների մուտքը կարող է թույլատրվել միայն ՊՇՌ թեստի բացասական արդյունքով կամ պատվաստված լինելը հավաստող փաստաթղթի դեպքում։ Հանրային առողջության մասնագետ Դավիթ Մելիքնուբարյանը, սակայն, կարծում է, այս 1 ամսվա ընթացքում լուրջ ուսումնասիրություն է պետք անել, արդյոք հնարավոր է լինելու շատ վերահսկողություն իրականացնել հակառակ դեպքում, ըստ մասնագետի, սա հերթական որոշումն է լինելու, որը պարզապես թղթի վրա կմնա։
Այժմ միջազգային թեմաների մասին. Ուկրաինայի սահմանի երկայնքով ռուսական զորքերի կուտակումը շարունակվում է։ Պաշտոնական Կիևի պնդմամբ այս պահին երկրի սահմանների մոտ ավելի քան 100,000 ռուս զին ծառայող կա։ Մոսկվան իր հերթին հայտարարում է, թե ուկրաինական բանակի ընդհանուր թվակազմի կեսն այս պահին գտնվում է Դոնբասի շրջակայքում։ Նման պայթյունավտանգ իրավիճակում, երբ կողմերը միմյանց են մեղադրում հարձակման նախապատրաստվելու համար, պաշտոնական Անկարան փորձում է Կիևի և Մոսկվայի միջև միջնորդի դեր ստանձնել, որքանով է դա ստացվում, կիմանանք ազավաբայանից։
Պաշտոնական Մոսկվան իր հարամերժ հայտարարություններ է անում Թուրքիայի նախագահի ռուս-ուկրաինական ճգնաժամի հարցում միջնորդի դեր ստանձնելու անսպասելի առաջարկության մասին։ Մի կողմից ասում է, թե Ռուսաստանը Դոնբասում հակամարտության կողմ չէ և սա ներուկրաինական խնդիր է և Էրդողանի առաջարկը անիմաստ է, ինչպես օրինակ երեկ Ռուսաստանի նախագահ մամուլի քարտուղարներ հայտարարել։ Մյուս կողմից Մոսկվան հայտարարում է, թե Պուտին-Էրդողան երկու օրից կայանալիք հեռախոսազրույցի ընթացքում կողմերը կքննարկեն նաև իրավիճակը Ուկրաինայում։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգե Լավրովը հաստատել է այսօր Թուրքիայի արտգործնախարարի ուրբաթորը դեկտեմբերի 3-ին Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահների միջև կայանալիք հեռախոսազրույցի մասին հայտարարությունը։
Кремль в лице Дмитрия Пескова уже отреагировал на это.
Кремль իդեմս նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովի արդեն արձագանքել է ասելով, որ մենք հակամարտության կողմ չենք։ Այժմ հետևում ենք, թե ինչպես է թուրքական մամուլն արձագանքում այդ հայտարարություններին եւ մեր նախագահի մամուլի խոսնակի արձագանքին։ Նախատեսվում է մեր առաջնորդների հեռախոսազրույցը։ Կարծում եմ այդ հարցերը նույնպես կքննարկվեն։
Планируется телефонный разговор наших лидеров. Я думаю, эти вопросы тоже будут обсуждаться.
Профессор Дашнен Хортум айтарарել Լավրովը. Ընդ որում Լավրովի այս հայտարարությունից րոպեներ առաջ արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան ավելի կոշտ հայտարարություններ արել ասելով.
Ни, собственно, о какой посреднической роли Турции между Россией и Украиной, соответственно, не может идти речи.
Մեր ուկրաինական հակամարտության կարգավորման հարցում Ռուսաստանի ու Ուկրաինայի միջև Թուրքիայի միջնորդական դերի մասին խոսք լինել չի կարող։ Թուրքիայի արտգործնախարարը մինչդեռ ոչ միայն ասում է, թե Էրդողանն ու Պուտինը հեռախոսազրույցի ժամանակ ամենայն հավանականությամբ կքննարկեն Ուկրաինան, այլ նաև պնդում է, որ Անկարան փաստացի արդեն զբաղվում է ռուս-ուկրաինական հակամարտությամբ։
Մենք կապի մեջ ենք երկու կողմերի, Ռուսաստանի և Ուկրաինայի հետ, և մենք հանդես ենք գալիս լարվածության թուլացման օգտին։ Վերջերս ես բանակցություններ եմ վարել Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի և Ուկրաինայի արտգործնախարար Դմիտրի Կուլեբայի հետ։ Ուրբաթորը մեր նախագահը պատրաստվում է բանակցություններ վարել նախագահ Պուտինի հետ։
Բացի այդ, Չաուշոխուն հայտարարել է, որ մտադիր է հանդիպել Լավրովի և Կուլեբայի հետ Ստոկհոլմում դեկտեմբերի 2-ից 3-ը կայանալի ԳԱՀԿ արտգործնախարարների խորհրդի նիստի շրջանակներում։
Ճակի ավարտին էլ կրկին վերադառնանք Երևան և խոսենք պետական լեզվի և դրա կիրառման առանձնահատկությունների մասին։ Այս թեման կրկին առաջին պլան մղվեց այն բանից հետո, երբ վերջին մի քանի ամիսներին Էկոնոմիկայի նախարարության հովանու ներքո կազմակերպված քննարկումներից և համաժողովներից մի քանիսը ընթացան ոչ թե հայերենով, այլ ռուսերենով, շատ հաճախ առանց թարգմանության։ Ինչու է պետական գերատեսչությունը խախտում լեզվի մասին օրենքը և ինչ պատիժ է նախատեսված նման խախտման համար, լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Չնայած պաշտոնական հաղորդագրությանը, որ այս սեպտեմբերի 20-ին Երևանում կայացած Armenian Business Forum-ի կազմակերպիչներն են Հայաստանի ու Ռուսաստանի կառավարությունները, որի ժամանակ, ինչպես փաստել էր Ազատությունը, հայաստանցի պաշտոնյաների ելույթները միայն ռուսերեն էին, առանց հայերեն զուգահեռ թարգմանության, ինչպես պահանջում է լեզվի մասին օրենքը, միայն ռուսերեն էին նաև միջոցառման ցուցապաստառների վրայի տարբերանշանները, այդ թվում Հայաստանի կառավարության, սակայն Ազատությանը հասցեագրված լեզվի կոմիտեի նախագահ Դավիթ Գյուրջինյանի պաշտոնական գրությունում նշված է, մեջբերենք։
Այդ փաստերով վարչական իրավախախտման վերաբերյալ վարույթ չի հարուցվել, քանի որ պաշտոնական խողովակով հնարավոր չի եղել պարզել 2021 թվականի սեպտեմբերի 20-ին Երևանում կայացած Հայաստանյան գործարար համաժողով 2021 համաժողովի կազմակերպչին, պատասխանատվության սուբյեկտ։
Միևնույն ժամանակ լեզվի կոմիտեն փաստում է, որ նշված միջոցառման վերաբերյալ Ազատության մեջբերենք
նյութերում առկա են վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքի 189/3 և 189/4 հոդվածներով նախատեսված իրավախախտումներ։
Ուշագրավ է, որ հայտնի լեզվաբան Դավիթ Գյուրջինյանի գլխավորած կառույցը չի ասում, թե միջոցառման ժամանակ են տեղ գտել իրավախախտումները, ասում է, նյութերում են առկա իրավախախտումներ։ Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի նշված հոդվածները վերաբերում են Հայաստանի պետական մարմինների կողմից գործավարությունը ոչ հայերեն վարելուն, ցուցանակները, ձևաթղթերը ոչ հայերեն ձևավորելուն, ինչպես նաև զանգվածային միջոցառումների ժամանակ ոչ հայերեն ելույթների համաժամանակյա թարգմանություն չապահովելուն, ինչը առաջացնում է տուգանք նվազագույն աշխատավարձի մինչև 400-ապատիկի չափով։ Թե լեզվի կոմիտեն ինչու չի կարողացել պարզել, թե ով է եղել Հայաստանի անկախության 30-ամյակի ճիշտ նախորեին տեղ գտած միջոցառման կազմակերպիչը, որի ժամանակ ռուսաստանցի բարձրաստիճան պաշտոնյաների ներկայությամբ ռուսերեն ելույթներ ունեցան փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը, էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը, առանց հայերեն զուգահեռ թարգմանության պարզ չէ։
Այժմին այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, մեր հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի 40 րոպեից։